Eelmisel aastal teostati Eestis kokku 1909 kehavälise viljastamise ja 2609 embrüo siirdamise protseduuri. Võrreldes ülemöödunud aastaga on protseduuride arv tõusnud 1,9 ja vastavalt siis embrüo siirdamise protseduuride arv 8% võrra. Meil on telefonil nüüd Pelgulinna sünnitusmaja reproduktiivmeditsiini keskuse juhataja Dr. Kai Haldre. Tere päevast!
Tere päevast!
Mis võib olla nende numbrite taga? Miks on Eestis siis kunstlik viljastamine sagenenud?
Nende numbrite taga Eesti tingimustes, ma arvan, on eeskätt ikkagi võimalused selle tegevuse rahastamiseks, et mis Eestis on nagu maailmaga võrreldes, muu maailmaga ja paljude arenud riikidega võrreldes äärmiselt soodsad, et nii heldet rahastamist nagu Eestis üldreeglina noh, ei ole. Neid riike on väga vähe, kellel on samamoodi. Nii et siin tasub ainult, ütleme, seda silmast pidada, et ma arvan, et siin ei tasu otsida mingisuguseid meditsiinilisi põhjusi või et rahva tervis kuidagi alla käib või et see on kindlasti seotud lihtsalt võimaluste olemasoluga.
No samas näitavad need numbrid, et me teame ju, et rahastatakse alla 40-aastaste siis inimeste viljastamist, aga need numbrid näitavad, et see protseduuride arv on tõusnud veel nooremate seas, 18-25-aastaste seas, et on teil olnud kogemusi võimalusega vestelda, et miks selline valik on tehtud?
Ja, et siin on jälle, ütleme, üks selline nii-öelda õpiku näide, kuidas statistika võib meie niisugust ettekujutust toimuvast väga nii-öelda niverdada või niverdatud pildi anda sellest. Et selge on see, et ütleme, viljatusravile pöörduvad inimesed siiski enamasti, kui need on noh, ta enamasti mitu aastat saanud aru, et on võib-olla mingi probleem ja et seda oodatud last ei ole saabunud ja enamasti patsiendid on vanuses ikkagi, ütleme, 31-35, ka kuni 40. Et see on noh, enamus patsientidest, aga nagu me teame, siis üks kahest on 50%, et ütleme, sama loogika kehtib siin selle väga noore vanusrühma puhul, kus on alati olnud väga vähe patsiente. Ja ma vaatasin ka järele need numbrid, et tõesti on niimoodi, et kogu viie kliiniku kohta Eestis on siis olnud eelmisel aastal selles noorimas vanusrühmas 100 patsienti, tegelikult siirdamise on jõutud ainult 82 juhul. Nii et noh, me peame vaatama nagu, et see on väga väike arv patsiente, et siis need protsendid võivad siin hüpata kõrgustesse, aga see isenesest ei tähenda midagi. Samal ajal, kui ütleme selles noorimas vanusrühmas oli kuskil 80 patsienti, siis selles rühmas, mis on nagu põhiline, patsientuur oli neid embrosiirdamise protseduure 8,5, nii et siin on nagu 10-kordne vahe. Et sellest peabki aru saama nende protsentide vaatamisel ja nii-öelda interpreteerimisel, et see peab hästi ettevaatlik olema, et ennatlikke järeldusi teha.
Kuidas teile tundub lihtsalt isiklikust kogemusest, et kas on muutunud siiski, kas või selle rahastamise tingimuses Eestis siis kunstlik viljastamine populaarsemaks?
Ma arvan, et need muudatused on sellised mitmetahulised, et ma ei saa öelda, et kunstlik viljastamine Eestis on populaarne, sellepärast, et ega keegi ju kellelegi ükski meediku ühtegi protseduuri ja see pole ka seadusega lubatud, ei tee siis, kui ei ole näidustust. Nii et selge on see, et need ütleme, näidustustest arusaamine kindlasti kui teadusareneb ja meditsiin, et see me no, liigume edasi, et me saame teinekord aru, et võib-olla varem alustada selle raviga, et ei ole mõtet kauem oodata. Et see on kindlasti nagu üks teema. Ja teine asi on see, et ma arvan, et see on väga paljudes maades ka teadusuuringutega tõestatud, et kui abi on kättesaadav, siis sellisel väga sensitiivsel teemal, et siis inimestel nagu nad ei tunneta enam, et see on nii tundlik teema, on selline, vanasti oli suur häbi, eriti naiste häbi, et ma ei jää rasedaks, kuigi see probleem ei pruukinud üldse olla või noh, et see keegi ei pea häbi tundma, kui tal on mingi tervise probleem. Et see ütleme niisugune vabanemine selles mõttes, et kui mul on probleem, siis ma pöördun ja õigel ajal, et ma arvan, et see murrang on toimunud, et tänu sellele, et abi on kättesaadav isenesest mõistetav. Nii kaua kui seda ei olnud, nii kaua oli see suur selline stigma ja no millest ei olnud isegi nagu avalikult ei räägitud. Et see on nagu teine asi, ma arvan, aga kolmas asi, mis ma tahan öelda või mis on nagu see sõnum ja mida me kipume ära unustama, on ikkagi see inimese viljakus, et inimestel on siiski pisut, see on ka see, miks haigekassa rahastab kuni 40. eluaastani, sellepärast, et edasi on see suhteliselt mõtetu, see ravi efektiivsus on niivõrd madal, et seda ei ole mõtet seda raha üldse kulutada. Nii et ma arvan, et see viljakus, teadlikus, see on nagu tänapäeva ühiskondades selline väga sõlm teema ja väga palju püütakse sellele tähelepanu pöörata, et inimesed ei elaks noh, müütides, et kõik on võimalik kuni kõrge vanaduseni nii öelda.
Kas siit võiks leida mingisugusi põhjusi või selgitusi ka selles, et me liigume noh, nii öelda heaolu ühiskonna, lääne ühiskonna poole, kus on mingisugused normid, et kõigepealt kool, ülikool, töö, hästi palju tööd, karjäär ja lapsed tulevad kunagi hiljem ja siis võib selguda, et lapsed ei tulegi või ei maksa siin teha jällegi ennatlikke järeldusi?
Ei, ma olen absoluutselt seda meeld, et me täiesti ütleme üks 20-aastase või 25-aastase niisuguse nihkega me kordame täpselt seda stsenaariumit ja neid trende, mis on olnud noh, Lääne-Euroopas juba siis palju varem kui meil, et esmassünnitaja vanus suureneb ja lapsed lükatakse edasi ja ühiskond nõuab lihtsalt, et see ei ole võimalik. Kui mina ülikoolis käisin 80. aastatel, siis oli meil väga palju kursuse kaasasi, kellel ei olnud mitte ainult üks laps, vaid oli ka kolm last, isegi rohkem, et ma arvan, et tänapäeva üliõpilasel on see suhteliselt raske ette võtta niisugune eluviis. Nii et ma arvan, et see muster on kindlasti noh, täpselt sama. Ise küsimus on see, et kas seda adresseerida, et kas ikkagi teha kõik niisugused poliitilised otsused sellised, et noh, ei peaks nagu lõputult edasi lükkama seda laste muretsemist. Sest see ei ole, noh, siin on nii palju ja see on nii mitmetahuline teema, et ega seda ei olegi väga kerge lahendada. Aga me teame lihtsalt muude maade kogemusest, et see viib nagu sellise noh, suurema rahakulutamise ja suuremate probleemideni, sest ega siis haigused esinevad ikka, mida vanemaks inimene saab, seda rohkem on tal probleeme ja haigus ja see on igal pool ühte moodi niimoodi.
Aga seda ohtu, siin näiteks doktor Margus Punab on vist välja toonud, et meeste, Eesti meeste sperma kvaliteet ei ole nii hea ja muidki probleeme on viljakuse poole pealt, et on see siis tõesti nii, kas meil on tervislikult olukord kehvem kuidagi või kehvemaks läinud või ei paista see välja?
Ma arvan, et meil on rohkem võibolla seda teavet ja rohkem uuritud ja ma arvan, et Eesti meeste viljakus võrreldes mõnede teiste maadega, seda on ka doktor Punab ise väga välja toonud, on ikka parem kui paljudes teistes arenenud maades. Mm-hmm. Selles mõttes siin ei ole mõtet nagu halada, aga ma arvan, mida peaks nagu tegema on see, et mitte leiutama jalgratast, et meil ei ole vaja nagu korrata kõiki, ütleme selliseid vigu või apsakaid või mitte märkamisi, mida on teised maad teinud ja siis ühel hetkel aru saanud, et ups, et me oleks pidanud hoopis nii tegema. Et meil on ju kõik need mustrid silmad ees, kuna me oleme niimoodi natukese väikse nihkega neid samu trende läbi tegemas. Et ma arvan, et selles mõttes tasuks ikkagi väga hoolikalt jälgida, mis on need tegurid, mis viivad probleemideni ja hakata neid kõigel ajal ennetama. Et siin kindlasti see, mida me räägime üleüldisest tervisest, nagu on suitsetamine, ülekaal ja niimoodi ja selle seostest viljakusega, et ma arvan, et seda inimesed ei taju seda, aga kui lugeda no ütleme, molekulaarsel tasandil asju käsitlevaid teadusartikleid, siis on päris kõhe tunne, et ups, mis tegelikult noh, võib kõik juhtuda ja toimuda. Et ma arvan, et see teadlikkuse küsimus, et see võiks alata ikkagi koolist ja noh, et inimesed nagu tajuksid seda, et kõik, mis nad teevad endale, et ega meditsiin on siin noh, väga väike osa, mis saab kaasa aidata.
Kas siin võiks olla üleüldine sõnum, et teeme väikese pausi, muudame pisut oma arvamusi, et kihutagem, tehkem tööd, nähkem vaeva ja võib-olla kunagi mõtlete ka laste peale, et lohkem öelda inimestele, et lapsed siiski esimeses järjekorras?
No ma arvan, et varem või hiljem keskmine Eesti inimene on seda meelt nii või teisiti, sest see on kuidagi nii eksistentsiaalne ja nii oluline küsimus inimeste elus, aga et see kindlasti lahendada pigem varem kui hiljem, et kui ikkagi inimene oma niisugust elustsenaariumis nagu näeb kohta lastele, et siis kindlasti mitte seda lõputult edasi lükata, sest ega seda ideaalset momenti ei saabu kunagi, et alati me tahame rohkemat ja paremat ja kõike seda, et kindlasti nagu aru saada sellest bioloogiast, mis on sajandeid püsinud muutumatuna ja mida me muuta ei saa, et selles mõttes, ja teine asi on ikkagi see eluviisi küsimus, et see, ütleme, kui me vaatame neid trende muudes maades, mis puudutab näiteks ülekaalu ja milline mõju on see naiste tervisele ka rasedusajal ja tulevastele põlgondadele, kes on nii-öelda keda lastele, keda kantakse, et see on hirmu ärata, mis tegelikult, kuidas me genereerime võib-olla ka tulevate põlgondade haigusi, et selles mõttes seda teadlikust, et aru saada just nendest samudest, ma arvan, see on nagu see peamine sõnum, et tajuda tegelikult, et mis me teeme, et mis tagajärjed sellel on.
Suur tänu intervjuu eest Pelgulinna sünnitusmaja reproduktiivmeditsiinikeskuse juhataja doktor Kai Haldre. Soovime teile kena päeva jätku.